turundused tulejoonel .
meie tänane saade räägib sellest , mis on paljudele ettevõtjatele tuttav , olukorrast , kus turundustegevused , mida me iganes teeme , ei mõjuta ettevõtte tegevusi mitte kuidagi , ei mõjuta müügitulemusi , võib-olla annavad mingisuguse mõju brändi tuntuse kasvatamisel , aga tihti ettevõtjad ütlevad , et seda on liiga vähe , tulemused võtavad liiga kaua aega ja turundusega ei olda väga rahul . ja siit tulebki minu esimene küsimus meie külalistele , kui tihti olete teie olnud sellises olukorras ? Krista , kuidas sinuga on ?
No ikka on olnud neid olukordi , et võib-olla natukene rohkem sellises varasemas tööelus , nii-öelda nooremas turundusinimese eas , et turundustööd on tehtud juba varsti 10 aastat , et pigem jäävad nagu nooremasse vanusesse need . ja eks ta nagu oli tol ajal seotud võib-olla niisuguse oskamatuse ja planeerimatusega , et tänapäeval ma arvan , ma olen nii palju juba kogenum , et oskan eesmärke püstitada , tean , kuidas neid saavutada , oskame neid mõõta ja siis tegelikult ikkagi väga tihti enam ei ole sellist olukorda , et ma olen nagu silmitsi kampaaniaga , mis mingit mõju ei avalda , et ma ikkagi tean , kuidas need tulemused koju tuua .
Hanno , kuidas teie puhul on , meediaagentuuris te teete paljudele klientidele tööd , kui tihti on seda olukorda , et näed , panime nii palju raha hakkama ja tegelikult tulemust ei tulnud ?
See kogemus tuli täpselt samamoodi juba pikki aastaid tagasi , et kui jääda ainult puhtalt meediaostu efektiivsuse hindamise juurde , siis sellest kaugeltki ei piisa . ja elu näitas seda , et sa pead väga täpselt teadma , mida klient soovib siis enda läbimüükide ja turuosaga saada , ehk siis sellised nagu turunduslikud eesmärgid peavad väga selgelt sõnastatud olema . Sa pead väga täpselt teadma tegelikult , mis siis puudutab kommunikatsiooni eesmärke , ehk siis sinna alla käivad kõikvõimalikud loovlahendi mõõtmised , kui palju on , kui suur on konkreetse kampaania loovlahendi mäletamise aste , kas osatakse seostada seda loovlahendit reklaamiga ja kõik muu sinna juurde käib . ja loomulikult siis kolmandana , juba nagu mainitud , siis mõõdame ka meediaostu efektiivsust . ja sisuliselt , kui sa seda kõike kolme valdkonda ikkagi tähtsate kampaaniate puhul monitoorid , siis sellist nagu langevarjuri tunnet ei tohiks tekkida , et sa oled ikkagi ennast väga tugevalt kindlustanud kõikvõimaliku mõõdikutega ja sa tead täpselt , missuguses osas nendest kolmest , kas asjad läksid hästi või halvasti .
Krista , tuleb sul meelde mingi konkreetne lugu sellisest varasest nooruspõlvest , kui olidki nagu mustas kotis või augus ja ei saanud aru , mis päris täpselt toimub ?
ma konkreetselt nüüd kohe , ma isegi mõtlesin , et praegu nüüd konkreetset näidet ei tulnud , et pigem ma tooks ühe hea näite , noh ikkagi pean ütlema , et näete , on küll sellist olukorda olnud ja lähiminevikust , kus kampaania järeluuringu raames saime teada , et seda toodet ja kategooriat , mida me , ütleme , meie reklaamisime ju toodet , siis reklaami järeluuringus tuli väga selgelt välja , et me reklaamisime kogu kategooriat , ehk seda toodet ei seostatud meie ettevõtte nimega .
nii et ma küsin kohe vahele , mis toode see oli ?
ei ütle . ei ütle , las jääb saladuseks . et sellised olukorrad ikka on , kuigi me eelnevalt tegime nagu väga põhjaliku eeltöö , käisime loovlahendid läbi , käisime meediaefektiivsuse poole läbi , valisime kanalid , teadsime , kes sihtrühm on , ja loomulikult kaasasime ka oma müügiosakonna , et kõik pidi nagu minema õigesti , aga lõppkokkuvõttes järeluuringus selgus , andke andeks , aga konkurents sai väga hea publicity .
aga kus see viga siis oli ?
Tõenäoliselt me analüüsisime seda hiljem ka nagu meedia ja loovagentuuriga koos , et viga tõenäoliselt oli toote kujus , pakendis . seda pakendit kasutavad väga mitmed erinevad tootjad sarnase toote puhul . ja tõenäoliselt see funktsionaalne kuju omistati , laienes absoluutselt kõikidele tootjatele , kes siis sedasama toodet müüvad , ehk siis on tekkinud kategooria geneeriline nimi ja siis oligi seesama kujuga pudel , ahah , selle reklaam oli jälle . et me arvame , et selles pudelis , et me ei eristanud reklaamis nii selgelt oma toodet ära , ei toonud neid unikaalseid ostuargumente , miks inimene peaks just meie oma eelistama , ja nii ta läks .
ja tegite konkurendile vägeva reklaamikampaania .
Jah , ma arvan , et võiks tänulik olla .
Hanno tahab kohe lisada .
ei , aga ütleme näiteks väga paljudes tootekategooriates siis loomulikult noh , eesmärk on see , et su enda läbimüük suureneks ja seda sa väga täpselt mõõdad , on ju , aga väike haloefekt toimub alati ja konkurents saab alati selleks ka tänuliku väikese lisamüügi, aga eks iga reklaamija püüab ikka selle raha enda õue tõmmata, nii et see eelkõige, aga väike nagu laienev efekt kindlasti tootekategooriale on iga põhjalikuma kampaaniaga.
Ja sellega ma olen täiesti nõus, et halo on alati, aga kui see halo täies mahus omistab konkurentile, siis see ei ole nagu enam hea lahendus.
Just nimelt, ja selleks ongi uudikud väljas ja sellest just rääkisid.
Ja selle asja tulemus, mis me pärast nagu järeldasime, otsuse vastu võitsime, sest reklaami mitte kunagi enam meie nimel Teetrisse ei lähe. Et sai toodetud, hea küll.
Kaua teil võttis aega aru saamiseni?
No me ikka näitasime kogu reklaami kenast ära. Ja siis selle järeluuringu...
Ikka kohe mitu nädalat.
No ikka. Ja siis selle hilisema järeluuringu põhjal vaatasime, et jah, et kahjuks ikkagi see bränd ei ole päris see, mida me reklaamida tahtsime.
Mingid esimesed mõõdikud loomulikult, et siin juba juttu, et kui kiiresti saab millelegi reageerida. Loomulikult sa saad ime kiiresti teada loetud tundidega, kuidas sul vastavad bännerid töötavad, juhul kui ta on seotud mingisuguse tegevusega. Internetikeskkond ja kõik muu sinna juurde käib, aga tõesti need, mida sa nüüd sihtrühmalt nagu järeluuringuga nagu uurid, need seoseid ja mis on natuke laiem teema, eks ju, et noh, see võtabki paratamatult aega. Aga sisuliselt hästi peenetud, et see holistiline protsess, see terve see ring, et sa oled igast kampaaniast ka reaalselt midagi õpid, eks ju. Sa võtad nagu kogu eelneva kampaania kokku ja selle konkreetse teadmisega sa rakendad järgmistesse, siis no, see on vajalik eelkõige. Sellepärast, et sa ei saa kunagi minna 100% ette valmistatuna julgud on tegemist uuema konseptiga.
Noh, tegelikult saab minna, et mul on
ei, ma räägin uuema konseptiga, ma sain aru, et seda sama loovlahendit ikkagi ja seda suunda te esimest korda kasutasite, et ei ometi ju pool aastat järjest teinud.
Ei teinud, et see oli tõesti lühialne kampaania, aga selliseid vigu on tegelikult võimalik vältida ja vältida just reklaami eeluuringuga. Just. Aga paraku, noh, Eesti turundajate ettevõtete rahakott ei ole nii võimas, et sa teed reklaami ära, siis testid seda sihtrühma peale eelnevalt, kas inimene jõuab aru saada, mis brändiga tegu on, kas ta sõnumit tajub ja saab aru. Noh, meil kahjuks seda ressurssi täna ikkagi ei ole ja ma arvan, et paljudel Eesti turundajatel ei ole. Et seetõttu me paratamatult peame ütlema, et jah, mõnikord läheb halvemini, mõnikord läheb paremini ja õppima nendest vigadest.
Mul tuleb remargina kiiresti, et mul tuleb meelde koostöö Eesti esimese SMS-laenu firmaga, kes selle turu sünonüümi endale ära kinnistas. Esimene aasta väga suuresti reklaami tegi ja need kõiki reklaame me mäletame. Ja siis ta lõpetas ära reklaamitegevuse. Ja siis tulid konkurendid, kes siis hoopis teistsuguste nimede all hakkasid sama teenust tegema. Aga noh, ikka julgelt 50% sellest sünonüümi võidust sai ta julgelt ja saab siiamaani endale noh, praktiliselt ilma eelarveta, nii et see töötab.
Minul tuleb meelde, ma olen kahes ettevõttes nagu selles olukorras olnud, kus turundus teeb midagi ja keegi ei saa aru, mis see mõju on. Ja mu viimane selline olukord oli, kui ma läksin Baltikasse. Ja Baltikas oli olukord, kus vaatad, müüginumbrid langevad ja siis esimene asi oli, et turundus tehke midagi. Ja enne mind, kui ma sinna läksin, oligi turundus kogu aeg teinud midagi ja kõige kurvem oli ju see, et müüginumbrid ei hakkanud mitte kuidagi tõusma. Ja siis oli nagu tõeline paanika ja meie õppetund oli see, et enne kui sa oma nagu müügiprotsessi lahti ei lammuta ja ei küsi, et mille tõttu need numbrid üldse ei tõuse ja sa ei saa aru, et mis need probleemid on, et kas sul on probleem see, et inimene ei tule poodi või sul on probleem see, et ta ei leia endale sobivat toodet. Või sul on probleem see, et on gripiperiood ja müüjad on haiged ja sul on kassas järjekorrad ja inimesed ei viitsi seal rõivastega nii kaua oodata või proovikabiinis, et kuni sa aru ei saa, kus kohas see probleem on, siis nii kaua sa võid teha suuri kampaaniaid või väikseid kampaaniaid, aga tegelikult tulemust ei ole. Et see oli selline oma nahal läbi kogetud kogemus.
Et see on nagu hea point, et tegelikult kampaania tulemust mõjutab ju, noh, ütleme nii, et sadu väikeseid tegureid. Aga üks selline hea näide, mida ma tahtsin ka veel sisse tuua, et millest kampaania võib nii-öelda ka nagu ebaõnnestuda minu varasemate kogemuste põhjal, siis omal ajal just, et see turundus tehke midagi. Et see on nagu põhiasi. Ja siis nagu müügi osakond müüb. Noh, me käime ju poes ja me käime ju riiulis ja vaatame, et kõik on olemas ja kõik toimib. Ja. Aga mis nagu mulle nagu mingil hetkel kohale jõudis, oli see, et kuigi formaalselt müük on oma tegevused sünkroniseerinud turundusomadega, et kampaaniad nagu klappivad ja müük siis toimetab nende toodetega, mis kampaanias, ja sisuline koostöö puudus. Ja need kaks osakonda, need kaks väga tähtsat osakonda, müük ja turundus, tootmisettevõtetes tegelikult liituvad sinna ka tootmine ja sellised osakonnad, need peavad oma vahel koostööd tegema, et see on kriitiline edu tegur, kui sa tahad, et kampaania töötaks. Et andest nagu paigutades nagu padrunid ühte rauda, tehes seda mitmes osakonnas korraga, on see pauk ikka sedavõrd võimas, et sa ei saa turul jääda märkamatuks ja tulemused tulemata. Et see on ka üks selline tähelepanek, mida mina nagu kogemuse kaudu õppisin ja rakendades seda siis ettevõttes oli kohe selgelt näha, et tulemused paranesid.
Aga mis moodi te rakendasite või mis te tegite? Vabandust, ma sõitsin nüüd sisse.
See oli lihtsalt mingi hetk võtsime nagu selle müügitiimi enda kõrvale, et vaatame nüüd koos üle, et mis meil on tulemas kampaaniad, millised tooted seal osalevad, mis on meie põhisõnumid, et olge nüüd kena pange oma tooted siis samal ajal nagu poodides promotsiooni, rääkige klientidega, et meie väljapanekud oleksid võimalikult laiad, hoolitsege, et toote saadavus oleks olemas, et poet telliks, hoiatage neid, et vastasel juhul tekib olukord nagu Anu ütles, et sa võid küll väga tubli olla ja paugutada, aga kui sul riiulist toodet leida pole, no millest me räägime?
Ma sõbrad, mitte niivõrd sügavalt turunduses, kui teie kõik kuulen ja imestan, et see on ju see AB, mida ju peaks ju niikuinii tehtama ettevõtetes.
Kas tehakse?
Ma ei tea.
Aga muidugi nendest probleemidest rääkides, et lemmik näide, mida nagu kõikidel koolitustel olen ma ise nagu toonud, et sest hästi kuulsast nagu, turundusalasest tegijast nagu Russell Reeves ja ta kirjutab enda raamatus Reality in Advertising. Ta kirjeldab situatsiooni, kus rühm turundusega tegelevad inimesed reastasid koos lõunalauas olles spontaanselt 37 erinevat faktorit, mis mõjutavad brändi läbimüüki positiivses või negatiivses suunas. Reklaam oli üks neist, 37 faktorist. Toode võib vale olla, hind ekslikult seatud, distributsioon ebapiisab, siin just jutt oli, eks. Ja siis need olulisi tunnused võib olla väga mitmeid. Ja siis see piltlik näide, mida Russell Reeves toob, et siis kui rattal on palju kodaraid, siis on väga raske öelda, milline neist kodaratest ratast üleval hoiab. See näide ja raamat kirjutati 50 aastat tagasi. Ehk siis, noh, ütleme niimoodi, et ei midagi uut päike seal. Ja see need samad põhiasjad, millest me siin rääkisime, see on pidev monitoorimine, igast kampaaniast õppimine, mõõdikud mitte ainult reklaamile, mõõdikud mitte ainult turunduseesmärkidele, mõõdikud mitte ainult meediale, vaid see kõik kokku tervikuna panna. Et see on lõpmatu õppimine.
Kokkuvõttes me jõuame ikka sinna, et turundus on nagu kõhutunde turundus või? Et liiga palju mõõdikuid siis läheb pea sassi?
Ei, vastu pidi, et need kolm erinevat valdkonda tuleb selgelt mõõdistada ja nüüd tekib üks asi, hästi lihtne omadus, et selle kvandi pealt, nende väga paljude arvandmete pealt tõesti tekib ka kõhutunne, et kas me liigume õiguses vales suunas, aga see kõhutunne huvitaval kombel tekib väga suurte arvandmete läbi töötamise tagajärjel. Nii et ta ei ole mitte see, et keegi lihtsalt mõtleb ja vaatab lakke, et see võiks nii olla, eks ju, see on ohtlik natuke, aga tõesti selline asi võib tekkida. Aga alles siis, kui sa oled väga suures koguses kvantandmeid endast läbi lastud.
Minu meelest on siin ka see teema, et noh, meil Baltikas võttis tohutu aja see, et kui sul on, noh, meil oli tolle ajal, ma ei tea, üle 100 poe ja sa pead saama näiteks külastajate arvu igast poest, tohutu masinavärk on, et üle kogu maailma korjata nende poodide andmeid kokku ja et nad saaksid aru, et see info ei ole ju mitte ainult meile, et statistika peakontori jaoks, vaid see info on tegelikult neile endale, noh, paremate otsuste tegemiseks. Selle masinavärgi käima saamine nii, et sa tegelikult iga päev saad teha õigeid otsuseid, oli ääretult keeruline. Ja võib-olla ka see on see, miks on hästi lihtne nagu loobuda, et noh, mis iganes, et noh, nüüd me juba teame, noh, enam nii käitub ja liigume vanalt rasvalt edasi. Aga sa pead kogu aeg jälgima, mis seal ahelas toimub.
No, kui me täna mõtleme oma saatekuulajatele, kes kuulevad, et siin on 37 edutegurit ja võib-olla mõni isegi ütleks 370 asja, mida tuleks mõõta, siis me saame aru, et me ei ole eriti efektiivsed, sest nad pettuvad meie saates. Kui me küsiksime nagu lihtsustatumalt ja minu küsimus võib-olla siit oleks ka Kristale, et tavaline inimene, mina olen kuulnud väga palju seda, et näiteks kui on ma saan aru, palju ka jäätisega tegeleb mingil määral või ei tegele enam?
No, see on nüüd see üks kinnistunud arusaam, mida inimesed valijoga seoses omavad.
Mina olen igal valiju jäätist söönud, igal ma olen pean kinnitama, aga ma küsin sinu käest, ükskõik, kas valiju teeb jäätist või ei tee. Ma olen alati kuulnud ja mind nagu rõõmustab see teadmine, et öeldakse, et jäätise puhul on asi lihtne, kui on kuum suvi, siis jäätis müüb ja kui on külm suvi, siis jäätis ei müüb. Ehk kas meil on samasuguseid lihtsad edutegureid võimalik kuidagi lihtsustatult inimesteni viia? Mida mõõta?
Noh, kuule, ilmaga on ju sama lugu, aga rõivas samamoodi, et kui on külm, siis ostetakse mantleid ja kui on soe, siis ostetakse suviseid riideid. Aga sa ei saa ju öelda, et kuulge, et meie turundusosakond ei tee midagi muud, kui ootab head ilma. Noh, siis me võiks ju koju minna.
Seda kindlasti ja tegelikult toome paraleeli siis digitaalsest turundusest, kus tegelikult sa mõõdad ju väga palju ju siis kõigi kogu selle online tegevuste tagajärjel sellised asju, mida nimetame liidideks, ehk siis äriliselt soovitud tegevusteks, mida see inimene kokkuvõttes peab tegema siis, kui ta meie sõnumi siis sealt mis iganes keskkonnast kätte saab. Ja selle liidi ehk äriliselt soovitud tegevuse võib kanda tegelikult kõikidesse nendesse kolme valdkonda, et sul on olemas väga selgelt defineeritud võtmeparameetrid siis turunduses, mis peab juhtuma, läbimüüginumbrid, turuosad, väga lihtsalt, need mõõdikud ei ole liiga palju. Täpselt sama kehtib siis ka kommunikatsiooni valdkonna mõõtmise kohta, mis puudutab loovlahendi, mäletamisastet ja neid õigeid assotsiatsioone, mis te peab tekitama, neid ei ole liiga palju. Ja täpselt samamoodi siis see kolmas valdkond, mis puudutab meediaostu efektiivsust, ka seal neid mõõdikud ei ole liiga palju. Ehk siis iga siis nüüd ettevõtte enda turunduses peab loomulikult prioritiseerima. Ja siis Russell Reevesi siis näide, väike sõike epateerim näide, et lausa 37 faktorit või nii edasi, et need võib veel lõpmatuseni edasi leida, kui palju need kõike on, aga kusagil mingid faktorid on olulisemad kui teised. Ja võt see ongi eduka turundaja siis nii-öelda näide, kus ta suudab neid prioriteete paika panna ja leida neid õigeid.
Minu mõelest see ongi ka turunduses kõige suurem väljakutse, et kui sa oled koolis raamatupidamist õppinud, noh siis sa tead, et teebet ja kreedit ja kuidas nagu arveid konteerida. Kui sa oled turundus õppinud, siis sa ei tea mitte midagi, sest igas valdkonnas toimub asi täiesti erineval moel.
Ütleme, vaatsime enne tänast saadet ette ka seda neid väiksid uuringud, mis on Eestis tehtud ja mul on sellega seoses kohe küsimus teile, et nii minu kogemus, kui see uuring viitavad seda, et Eestis mõõdetakse kahte asja põhiliselt ettevõtete poolt. Üks on siis brändi tuntus ja teine on tarbija rahulolu. Ja siis, ja kui seal oli ka küsitud muid faktoreid, mis juba müügiga, tuleme nüüd sellele müügile lähemale, siis seal enam seoseid ei nähtud, et tegelikult saadaks aru, et me oleme tuntud, saadaks aru, et inimesed on rahul meie tootega, aga kuidas moodi, mis detailides see müük kasvab, sellest tegelikult seoste nägemine oli väga madal, kui me eksis, oli 2, midagi viiepalli süsteemis, ehk tegelikult alla poole, et no antke nüüd siis mingi nõu, kuidas moodi ikkagi müük ka sellesse rahulolu ja tuntuse juurde ära siduda?
No rahulolu ja tuntus on ju nii lihtsad. No, tuntus kasvab, agentur ütles, et tegime kampaania, tuntus kasvab, seda on nii lihtne mõõta. Sa ei pea organisatsioonis mitte midagi muutma selleks, et neid numbreid kätte saada. Sellepärast ongi head mõõdikud ja noh, rahulolu on ju turunduse keskmes.
Ja, et kui seda nii vähe on, siis... Kuidas müüki kasvab?
No ma selles mõttes tooks selle teise mõõte kohe kohustuslikuna turundusele juurde, et noh, võibolla kõlab küll klišeena, et turundusinimene täna juba peab rohkem numbreid tundma võibolla kui varem, et aga paraku see faktiliselt nii on. Et kui sa nagu läbi ei mõtle, eesmärke ei sea ja mingid konkreetsed tulemusi enda eesmärke ei püstita, siis sa saa ju hiljem tulemusi mõõta, jälle elementaarne nagu eesmärkide ja mõõtmise valdkonnast. Et noh, jälle konkreetselt oma ettevõttele baseerudes, siis me mõõdeme täpselt neid asju, mida Hanno rääkis. Teoorias need täpselt töötavad reaalses elus.
Mis teie lemmik number on?
Ütleme nii, et müügi poole pealt mõõdame müügi mahtu. Ja mõõdame kasumlikkust, siis liikudes sinna loovlahenduste poole, vaatame, kas inimene sai sellest sõnumist aru, kas see kasvatas meie brändituntust, millised assotsiatsioonid tekkisid, et mis inimesel siis meiega seoses peas tekib, mida me ju tegelikult tahame ise ju kujundada, millist muljet ja tunnet, et me ju suuname iga reklaamiga midagi inimest tundma. Ja loomulikult siis need turuosad, et kõik sellised pikaajalisemad mõõdikud on meil samamoodi kasutusel, brändi tuntust ja sellist kliendi rahulolu mõõdame ka, aga mitte nii sageli, et nagu turuosasid ja müüginumbreid, et kui nagu aeg ritta panna, siis väga tihti vaatame ikkagi müüki, teenitud kasumit, siis tuleb natukene harvem turuosa, mis on nagu siis mingi ühe konkreetse firmaga koostöös saame iga nii-öelda perioodi tagant ja siis aastas korra me mõõdame brändi tuntust. Ja sellise brändiga seotud elementeks.
Teil on muidugi selles suhtes hea lihtne valdkond, et teil on turuosa numbrid olemas. Paljud valdkonnad Eestis näevad sellega vaevad, et ei ole õrna aimugi, mis see turuosa tegelikult teeb, sest keegi seda ei mõõda või selle mõõtmine on hästi kulukas.
No, selle koha pealt ütlen, ma olen alati nagu enda inimestele ja ka ise võtnud seisukoha, et ja mis sa siis teed, kui sul ei ole neid turuosa andmeid numbriliselt olemas? Ja mis sa siis teed? Mina lähen poodi, vaatan, mis riiulis toimub. Vajadusel loen kokku kõik tooted nägu, ehk siis toote feisi haaval, panen kokku 120 sellest on toode A, 15 on toode B ja nii edasi. Ja mul on enam vähem turupilt teada. Et selles mõttes, et ei pea olema alati nagu numbrites kinni ja lootma, et keegi tark korjab need turult kokku ja müüb sulle jube kalli raha eest, vaid olge ise nagu loominguliselt, minge vaadake poes ringi, mis toimub, miks klient ostab kellegi toodet ja mis ta seal riiulis teeb. Et ma nagu, see on üks lause, mida me tõesti nagu ei tolereeri, et ma ei saa neid andmeid kuskilt. No saad ikka küll, ole vähe loomingulisem.
Kui me võtame selle ringi nüüd kokku, siis kas siit koorub nüüd välja igalt ühelt näiteks üks konkreetne soovitus, et kui sa oled selles olukorras, et appi mina ei tea, mis moodi minu turundustegevus üldse minu ettevõtte toimimist või tulemusi mõjutab, siis mida peaks tegema?
Kui üks ettevõte on ellu jäänud, oletame, et ta on värsket loodud ja siis ta on teinud väga edukad sammud ja need tehakse väga sageli, võt selle sama kõhutunde järgi, nagu on öeldud on, eks ju, et ühe ettevõtte nagu loomist absoluutse edugarantiiga seda ei suuda ju keegi anda, eks ju, ja okei, nii et esimesed sammud on tehtud, need alati efektiivsed, sest ta on ellu jäänud juba haarab turuosa ja mingi hetk tõesti siis tekibki siis ettevõtte ja loojatel selline mulje, et mis me siin ikka mõõdame, aga see aeg tuleb paratamatult, eks ju. Ja siis, ja mida mina soovitaksin, on siis hoida silma peal kolmel valdkonnal ja teha endale selgeks, et nende valdkondade osakaalud kogu su turundus eelarves on muutuvad ajas, nii nagu areneb su ettevõtte. Alguses, kui sa haarad turgu, siis on sul väga palju sellist omatud ja teenitud meediat. Ehk siis omatud meedia, sul on kas mingisugune Facebooki leht, oma veebileht, kõik need keskkonnad, mis sul endale kuuluvad ja seal oled sa midagi väga osavalt midagi nagu teavitanud, eks ju. Ja siis teine asi, mis siis mingi väga uue ja huvipakkuva ettevõtte tekke tagajärjel juhtub, on siis suhu liikuv informatsioon, eks ju, sa teenid nii-öelda meediat. Ja teatud hetkest alates need piirid ikkagi ette tulevad, ettevõtte kasvab, sul klientuur laieneb ja siis paratamatult mingi hetk sa pead hakkama mõtlema sellise asja peale nagu makstud meedia. See on klassikaline massi meedia, mis ei kao mitte kuhugi. Ja vastupidiselt hetkel elab Eestis enda parimaid aegu. Ja siis mida ma soovitan, siis jah, tõesti ettevõtte erinevatel etappidel seda kolme valdkonda kõikidel nendel osakaaludel turunduseelarves silma peal hoida ja selge on see, et siis see omatud meedia ja teenitud meedia alguses omab määratud suuremat osakaalu. Hästi palju on seal sellist asja, mida on rahas raske mõõta, see on õhine põhine tegevus, see suur vaimustus, et ma lõin ettevõtte, mul nüüd äri läheb ja nii edasi.
Ja ühel hetkel siis ma tahan öelda, et kui sa kell 5 tahad ikkagi juba kontori kinni panna ja hommikul mitte enne 7 tulla, siis on mõistlik makstud meede poole peale.
Aga seal ei ole kuldreeglit, seda peab see sama ettevõtja, selle sama ettevõtte turnusosakond peab ära tunnetama, millal me siis selle makstud meede osakaalu suurendame, eks ju. Aga ma ka ei väida, et makstud meede oleks kohe mingi imerelv, et see peab ka olema hästi tähistatud, mõõdetud ja vaadata, et kuhu, et see suund õige oleks.
Krista?
Noh, ma siin vist olen hästi keskendunud sellele suurele ettevõttele, et kui nüüd võtta väiksem ettevõtte, siis kindlasti hoolitsege, et kõik osakonnad teevad oma vahel koostööd ja et iga inimene täidab oma rolli, eriti need, kes kliendiga suhtlevad. Et esmamulje ettevõttest kujuneb ju ikkagi selle kontakti põhjal, kellega sa esimesena kokku puutud. Nii et kui sul ei ole nagu suurt eelarvet ja võimalus, siis hoolitsed kogu nagu lüli ja ahel, iga lüli selles ahelas töötaks perfektselt, siis teine asi, millega me ikkagi nagu ka kogemuse põhjal pean ütlema, et ole nähtav. Et selles müras, mis siin küll ümberringi toimub, on raske nähtav olla, aga paraku see on oluline, et ma tean jällegi nagu tuues tootepõhise näite, et kui sul on isegi väga, väga hea toode ja sa seda regulaarselt ei toeta või ei tuleta meelde, siis tuleb peale nii palju uut infot, et inimene on uudisimulik loomult. Ta läheb ja proovib neid ja siis need vanad head, mis tegelikult mulle väga maitsesid või me ka meeldisid, need natuke ununevad. Nii et sa tegelikult pead ikka kogu aeg olema nähtav pildil ja midagi uut pakkuma. Ja see uut pakkuma tähendab ka seda, et paku kliendile seda nii, et tema näeb seda reaalset kasu selles. Et pole mõtet teha asja, millest klient ei võida. Et kui on hea asi, siis tegelikult see suussuhuturundus ja kõik muud kanalid hakkavad sinu heaks juba isenesest tööle.
Raul, mis sina tahaksid lõpetuseks öelda?
Mina nii suurelt ette ei oska võtta, kui siin kõrvalistujad, mina olen sellest väikeste firmadega, teenindavad 10, 20 ja võibolla 100 inimest ja mul selles mõttes see soovitus oleks võibolla sellistel väiksematele tegijatele lisaks sellele, et olla ka nende puhul nähtav. Vot seal tuleks nagu igasse inimesesse või nagu igasse klienti investeerida see tähelepanu, sest seal äris, kus sul ei ole võimalik miljonitele müüa, pead sa ühele inimesele müüma miljon korda oma eluaja jooksul ja vaata, seal hakkab see personaalne suhe ja ma olen isiklikult kogenud, et see tõepoolest tasub ära. Aga Anu sina ise.
Ja minu lõpukommentar on vist ikkagi see, et ma väga soovitan mõõta ja isegi kui sa oled väike ettevõtte alguses õhina põhise turunduse ja võibolla 3 inimesega, siis see, et sa kirjutad oma põhimõõdikud kas või seinale kontoris lihtsalt paberite peale, et sa näed, kuidas sul nädalast läheb, kui palju tuleb kliente, kui palju me tegime siis kas müügikõnesid või reklaami või postitasime Facebookis, ja hakkad mingitki põhjust tagajärg seost otsima sellest, kus kohast need tulemused tulevad. Et ma arvan, et see on kõige lihtsam, mis sa teha saad, harjutada endale lihtsalt see rutiin sisse, et sa pead mõõtma, sest muul juhul on väga keeruline teha ühel hetkel õigeid otsuseid.